rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte všichni milovníci toho pondělního čtení, jak jsme si zvykli. Tady z Midgardu vítá vás Petr Václav u pořadu komentovaného čtení. Navazujeme na knihy o nacismu, o utrpení, které způsobily lidem, milionům lidí. Nacisté, kteří byli produktem korporátního fašismu, a navázali jsme knihou Andrease von Rethe, George Soros, multimilionář, jeho globální síť a konec světa, který známe. Čili je to výňatek z knihy, kde si čteme o tom, jak současná korporátní elita fašizuje společnost a jak zkrátka a dobře opět startují procesy, které vedly k těm strašlivým záležitostem, událostem, genocídě, vraždění, vyvražďování, lžím, podvodům, vykrádání a okrádání, což už se děje pochopitelně dneska za bílého dne, protože korporace vykrádají majetky soukromých osob, států, jiných korporací, čili zločin. Tady jede na veliko. A pochopitelně elity, takzvané elity, ať už jsou to politické elity nebo jiné, se tváří, jako kdyby se nic nedělo a že všechno v pořádku. A my si o tom čteme právě proto, abychom si uvědomili, že svět, který teď momentálně má tu podobu, jakou má, je velice nebezpečným prostorem k bytí, a že je to svět prolhaný, svět vytvořený obrazu svého zločinců, těch, kteří opět ucítili svoji příležitost, které se nikdy nevzdali. Jejich dědečkové, jejich tátové byly ty zrůdy fašistické, nacistické a oni jenom pokračují v rodinných tradicích. Čili nedošlo k nápravě světa, došlo pouze k zahnání hydry do díry, ze které opět vystrkuje svoji palice. Už vylezla a rozpíná svoje chapadla nad tou demokratizovanou údajně částí společnosti kolektivního západu, který je tolik fašistický, že už není schopen si přiznat, že fašistickým je. Tak pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví Vladanové. Vladan, 972 oslavenců v České republice, 179. příčka v četnosti užití tohoto jména. Tak já přeji dnes 9. ledna 2023 všem Vladanům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořovacích aktivit. Zkrátka toho všeho, co vás posílí do života, užijte si to, oslavte to a vy, kteří znáte nějakého Vladana, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost. No a také tím vytvoříte docela bezpečný zásek do tého systému, proti kterému předpokládám řada z vás, který právě teď posloucháte, jste docela dobře naladění. Takže pojďme, otvírám knihu o zločinném jednání George Sereše. Není sám, není jediný, takových je tu spousta. Ale protože se to konkrétně týká těch událostí na Ukrajině, ale řeknu i událostí, které dopadají sem k nám, týká se to i našich záležitostí, tak si to pojďme oživit. Velmi užitečné mediální centrum. Tím se dosáhne širokého mezinárodního dopadu. Dva pilíře, vzdělávací systém a média, každý svým způsobem, utváří společenskou názorovou krajinu. Ještě předtím, než se v listopadu 2013 na Majdanu začalo něco dít, se Sereš věnoval založení ukrajinského krizového mediálního centra UCMC. Podle zpráv však tomuto mediálnímu centru nešlo o objektivní pohled a prezentaci vývoje, ale spíše o cílené a řízené šíření informací, tedy propagandu, ve smyslu Serešova pojetí. Centrum financované Spojenými státy podporovala i ukrajinská přechodná vláda a mělo reprezentovat ukrajinský hlas v mezinárodních médiích. Perspektiva byla tedy jasně vymezena a mnozí západní novináři, kteří se denně dostavovali na tiskové briefinky, museli vědět, že populární označení Mezinárodní mediální centrum naznačuje větší nezávislost, než jaká ve skutečnosti byla. Jiní byli explicitnější a označili UCMC jednoduše za PR síť. To byl i případ blogu z dubna 2014, který zmiňoval soukromé financování ze strany Sereše, přechodné vlády a také ukrajinské dceřiné společnosti, významné PR společnosti Weber Shandwick. V UCMC se zaregistrovaly stovky zahraničních novinářů, včetně zástupců ZDF, přičemž člen redakce Hout Journal Andreas Weiss označil rozmanitou nabídku UMC pro zpravodajství o Ukrajině za v úzovkách velmi užitečnou. Případní kritici přechodné vlády se však nesměli vyjadřovat na každodenních tiskových konferencích ani v jiných rozhovorech, které pořádalo mediální centrum. Tím se pravděpodobně také relativizoval princip otevřené společnosti. Samotné mediální centrum však na svých webových stránkách jasně uvádí, že neovlivňuje obsah řečníků během tiskových konferencí. V této věci se také objevila malá otázka parlamentní skupiny D-Link v Druksaše 18/12/74, který podepsal Gregor Gysi jako tehdejší šéf parlamentní skupiny. Se výslovně hovoří o německém mediálním pokrytí na změně režimu na Ukrajině. Podle souhrnné tiskové zprávy spolkového sněmu, spolková vláda by měla mimo jiné poskytnout informace o tom, do jaké míry je jí známo, zda ZDF při svém zpravodajství o Ukrajině úzce spolupracuje s ukrajinským krizovým mediálním centrem UCMC a zda je toto centrum financováno mimo jiné americkým miliardářem George Serešem, ukrajinskou přechodnou vládou a ukrajinskou pobočkou celosvětově významné PR společnosti Weber Shandwick. Hlavním cílem UCMC je šířit po celém světě poselství, že Ukrajina je obětí ruské agrese, že ukrajinská přechodná vláda je legitimní a že tvrzení o radikální pravicové hrozbě je součástí ruské propagandy. Poslanci také píší, že události na Ukrajině často komentovali novináři, kteří jsou silně zapojeni do euroatlantických elitních sítí. Na Putinově straně se situace samozřejmě neliší. I tam se zásadně selektují informace a provádí propaganda. Nic však neunikne pozornosti západních médií. Na druhou stranu, aktivity, které jsou v přímém zájmu takzvaných západních elit, jsou řešeny velmi opatrně. Je zde zcela zřejmý dvojí metr. Západní veřejnost se však stále domnívá, že je natolik svobodná a dobře informovaná, že by mnoho lidí nikdy nenapadlo, že jsou na naší polokouli vystaveni masivní propagandě. Ani nám však není předkládána pravda jako taková. Nýbrž pouze pohodlný pohled na věc. Někteří politologové tento stav potvrzují například v pořadu NDR o Ukrajině. Zpravodajství západními brýlemi. Nevládní organizace v Rusku. V památném rozhovoru novináře Jorga Schonenborna s Vladimírem Putinem v dubnu 2013 ruský prezident konfrontoval muže z VDR s nepříjemnými informacemi o nevládních organizacích a o poměru mezi počtem ruských nevládních organizací na západě a západních nevládních organizací v Rusku. Když se Schonenborn zmínil o zákazu ruských nevládních organizací, Putin toto vyprávění uvedl na pravou míru. Především se jednalo o rozpor mezi počtem 654 nevládních organizací v Ruské federaci a skutečností, že Rusko mělo na západě pouze dvě nevládní organizace. Kromě toho se vůbec neplánovalo zakázat nevládní organizace, ale pouze zavést oznamovací povinnost. Odpovídající organizace se musely registrovat, pokud přijímali finanční prostředky ze zahraničí. To sloužilo pouze k tomu, aby se vědělo, kým jsou financovány. Putin okamžitě upozorňuje, že tato praxe je v USA běžná již od roku 1938 a odkazuje na výše zmíněný zákon o registraci zahraničních agentů. Všechny skupiny, které jsou financovány zahraničními vládami a mají v úmyslu ovlivňovat politiku USA, se musí registrovat na americkém ministerstvu spravedlnosti jako zahraniční agenti. V širším měřítku by vliv přirozeně nepocházel pouze od vlád, nebo alespoň ne přímo. Putin však zřejmě zamýšlel tvrdší přístup, než tehdy oznámil. Již v roce 2010 pořádali vládní kritikové, sponzorovaní západními nevládními organizacemi, veřejná protestní shromáždění s modrými kbelíky, jako na první pohled podivnými doplňky. Za touto filozofií stál Gene Sharp, americký politolog ze Sorosovy generace, který vždy prosazoval nenásilné akce a byl odsouzen ke 2 letům vězení za svůj občanský odpor proti odvodům během korejské války. Tato praxe však málo kdy umožňuje zcela nenásilný odpor, o který se již postará příslušná protistrana. Kromě toho mohl být Sharp do jisté míry instrumentalizován elitami. Ať tak či onak, CIA převzala některé z jeho metod, včetně zneužívání předmětů denní potřeby, jako jasných vysílačů politických zpráv. Modré kbelíky měly odkazovat na časté zneužívání modrých světel na oficiálních vozidlech ruských VIP osobností. V rámci protestu jezdilo po Moskvě nespočet vozidel s modrými kbelíky na střeše a způsobilo dopravní chaos. Celkovým cílem bylo vyvolávat stále větší nepokoje a podněcovat nespokojenost obyvatelstva. Podle zpráv za ním stála americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID. V září 2012 Putin osobně nařídil, aby USAID opustila Rusko. Hovořilo se o údajně 57 nevládních organizacích, které obdržely finanční prostředky právě od USAID. Putin na jaře 2015, tedy asi rok po rozhovoru s VDR, přijal parlamentní usnesení o zákazu nežádoucích zahraničních organizací, včetně NED a Open Society Foundation. Zákon rovněž umožňuje zmrazení účtů těchto organizací a uložení zákazu vstupu nebo trestu odnětí svobody až na 6 let jejich zaměstnancům. Ve vysvětlujícím dodatku k zákonu se uvádí, že destruktivní organizace musely být zastaveny, protože představovaly hrozbu pro hodnoty ruského státu. Mohly by vyvolat státní převraty, jaké se v posledních letech odehrály v bývalých sovětských republikách. Západní média samozřejmě okamžitě ukázala prstem na Putina. Vzhledem k vlivu Serešovy sítě nevládních organizací, který je dnes zřejmý a velmi účinný v mnoha zemích světa, se však Putinova reakce nezdá být ani tak zvláštním, jako spíše logickým důsledkem. Kdo by na jeho místě jednal jinak? Živý rozpor s revolučním radarem. V některých případech dokonce i autoři, kteří jsou Georgi Serešovi poměrně oddaní, v průběhu let viditelně snížili svůj pozitivní postoj a přešli ke kritičtějšímu pohledu. Kouzlo peněz nemůže zastínit vše, stejně jako otevřená prezentace, pokud rozpory příliš převládnou. Měsíc před mega spekulantovými 80. narozeninami se tak objevil pozoruhodný článek, jehož spoluautorkou je Serešova životopiskyně Kristina Cohen. Už úvodní slova mohou mnohé napovědět. Právě zde je totiž Sereš bez ostychu označen za vlka v rouše beránčím. Za někoho, kdo se bojí o Evropu, ale sází proti euru. Za někoho, kdo kritizuje válku, ale nakupuje zbraně. A text pokračuje doslova takto. George Soros, živý rozpor, spekulant a filantrop, osvoboditel východní Evropy a fanoušek Číny. Příkladem může být Čína, kde je centrálně určováno, kolik úvěrů banky poskytnou kterým průmyslovým odvětvím. Čínská vláda je v současnosti nejlépe fungující ze všech. Čína ze všech míst, diktatura jako příklad? Autoři se zeptali a dostali odpověď. Správně, svobodný trh musí být lepší než diktatura. Takže děláme něco špatně. Typická Sorosova logika. Serešovi se vždycky podaří všechno sladit. Dokonce i jeho jasný postoj proti válce v Iráku a jeho zapojení do skupiny Halliburton jako hlavního dodavatele pro armádu v Iráku. Pro Sereše takový kontrastní program nepředstavuje žádný problém, protože se konec konců jednalo jen o minimální podíl. Velmi malý v procentech tržní kapitalizace. Ujistil své tazatele, kteří následně došli k závěru, že Serešovou zásadou musí být prostě dělat vše, co je dovoleno. Po úplatkářské aféře tak opět získal akcie amerických zbrojních společností Lockheed a Grumman, a to jen proto, že jejich ceny v té době prudce klesly, ale v žádném případě ne proto, že by tím podporoval korupci. Takto Sereš pokračuje dál a dál. V každém případě nepovažoval transakci za morálně špatnou. Sereš opakovaně tvrdil, že morálka nemá na trzích místo a opakovaně zdůrazňoval, že pokud on sám nejednal, jiní ho nahradili a chopili se příležitosti. Následky byly stejné i bez něj. Nic se nezměnilo a proto za to nemůže. Nicméně megaspekulant Sereš má prostřednictvím svých sítí trvalý vliv na společenské a politické procesy, což lze jen stěží popřít. Pod titulkem Sereš zlý spekulant píší dva obchodní novináři, Kristina Cohen a Hauk Reimer, ve svém důkladně kritickém článku o speciální dráze pro situace převratů, skutečném radaru pro revoluce, který má Sereš k dispozici, nedovolí, aby mu bylo vidět do karet. Autoři pak zhrnují. Spekulant je zde v rozporu s liberálním politikem, ke kterému svět vzhlíží. A připomínají zásadní roli, kterou jeho Open Society Institut sehrál při pádu komunismu ve východní Evropě. Sereš poměrně účinně našel páky, které s malým úsilím mnohé změnily. Nezapomenutelná zůstává první akce jeho nadace v roce 1988. V ještě komunistickém Maďarsku, kdy věnoval vzdělávacím institucím 200 kopírek Xerox a tím vlastnoručně prolomil monopol strany na informace. Nikdo nemůže Serešovi upřít nedostatek invence. Vždycky věděl, jak prosadit své zájmy, ať už v podnikání nebo v politice. Jen několik jeho slov může hodně změnit. Většinou jsou to doslova slova moci, diktovaná bohem peněz. Mohou vyvolat zemětřesení. A tak, že George Sereš nese obrovskou odpovědnost. Vlastně do té míry, že ho to muselo stále více nutit k mlčení. Potom však není ani stopy, než kvůli o mlčení nemůže být řeč. Kennan a Reimer také připomínají mediální pokrytí Serešovy role a role Německa v souvislosti s eurem a připomínají titulky jako Sereš, Němci ženou Evropu do deflace. Podobně velký spekulant Sereš, Německo ohrožuje euro. Nebo Sereš, Německo by mělo vystoupit z eurozóny. Což v následujících letech v různých obměnách opakoval, ačkoliv někteří si ve skutečnosti nemysleli, že by to bylo špatné, včetně hostujícího profesora z Princetonu Ashoka Modiho. Píše o návratu k německé marce. Německá marka bude mít vyšší hodnotu než euro. Za marku se pak bude nakupovat více zboží a služeb než dnes za euro. Němci by tak byli rázem bohatší. Je pravda, že německá aktiva v zahraničí ztrácí v kontextu dražší marky na hodnotě. Ale německé dluhy by se také daly snáze splácet. Módy však uzavírá. Největší přínos by byl možná politický. Německo má rádo roli lídra v Evropě, ale nechce platit náklady spojené s touto rolí. Německo se tak stává evropským strašákem s morální zástěrkou. Místo toho, aby Němci vytvářeli stále užší unii v Evropě, ohrožují její křehkou strukturu. Aby se Evropa mohla vzájemně přiblížit, musí uvolnit řetězy, které jednotlivé země poutají. Na přednášce na Goetheho univerzitě ve Frankfurtu Sereš vysvětlil, že mnoho lidí spojuje euro a Evropská unie, ale tyto dvě věci nejsou totožné. Cílem je Evropská unie a euro je prostředkem k dosažení cíle. Neměli bychom dovolit, aby euro zničilo Evropskou unii. Euro bylo cenou za jednotu Německa a Sereš prohlásil, že referendum v Německu povede k úplnému odmítnutí eura. Možná má pravdu. Při všech jeho slibech a očekáváních se však dají očekávat spekulace v jeho vlastní prospěch. Pro člověka z otevřené společnosti, který neodkrývá skryté karty, tak vždy jednal vlk v rouše beránčím spekulant. Je to zcela zjevně v jeho povaze a ve své tolikrát citované rozporuplnosti vytahuje všechny trumfy podráždění, aby nevynechal nic, co mu prospívá, a to ani v maličkostech. A tak ho paměť zklame, jen když to potřebuje. Kennan a Reimer například v roce 2010 fascinovaně poznamenali. Sereš 12. srpna oslaví 80. narozeniny, ale myslí mu to rychle. Je dobře informovaný a aktuální. Jeho paměť je fenomenální, připomíná svému protěžku debaty, které oba vedli před 17 lety. Ještě v roce 1995 si však přiměřeně mladší Sereš nepamatoval podrobnosti své senzační sázky proti britské libře, kterou uskutečnil o 3 roky dříve. Právě tato sázka a rok 1992 byli jedním z vrcholů jeho kariéry. V rozhovoru s Byronem Wienem však jasně uvedl, že si již nepamatuje přesný sled událostí, protože má velmi špatnou paměť. Znovu a znovu se potvrzuje, že prohlášení George Sereše je třeba brát s rezervou. Jeho názory na pravdu a morálku lze přinejmenším označit za velmi individuální. Muž s 1000 tvářemi, se všemi svými rozpory, Často jakoby naplňoval obraz geniálního manipulátora, který má pravděpodobně tak výrazný radar na revoluce i proto, že sám není v tomto vývoji zcela nezúčastněný. Již jeho copy-coup puč z Maďarska dokazuje, že s relativně malými prostředky dosáhl obrovského úspěchu. Jeho cíle jistě nebyly vždy zavrženíhodné nebo škodlivé pro společnost. Zřejmě však akceptoval značné nevýhody pro ostatní, pokud ho to přiblížilo k jeho vlastním cílům. Alespoň to naznačují různé aktivity jeho nadací v různých zemích. Petrohradští trolové. Protože ta kapitola je docela dlouhá, tak si dáme písničku a potom se opět vrhneme na čtení té knížky. Tak, pojďme si zahrát hezkou písničku.
Kiss me.
romantické od Shania Twain. No a teď si zase otevřeme knížku od Georgie Sarashové. Petrohradští trolové. Sám Sereš zdůraznil, že přechod od uzavřené k otevřené společnosti vyžadoval revoluční změnu režimu, které by nebylo možné dosáhnout bez pomoci zvenčí. To bylo pro něj rozhodující, že v rámci Sovětského impéria zakládal v jedné zemi za druhou nadace Open Society Foundation, aby tento převrat vyvolal. Zdá se, že to ve svém důsledku nebylo nic negativního a že to skutečně výrazně otevřelo svět. Každý by však měl tento vývoj posuzovat v širších souvislostech, to jest vzít v úvahu také myšlení spekulantů, současné pokračování těchto akcí, metody, které Serešovo impérium používá a o co George Soros usiluje a jaké důsledky to vše nakonec musí mít pro Evropu a svět. V neposlední řadě příklad Ukrajiny dává představu o tom, jak jsou Serešovy megaspekulativní plány koncipovány. Pokud jde o Rusko, Putin staví železnou závodu. Vzhledem k některým metodám nevládních organizací není divu. V roce Open Society Foundation se možná také snažila vykreslit všechny proruské komentáře kolující po internetu jako čistý astroturfing petrohradské továrny na troly, kterou nainstaloval Putin. Nemělo by se zapomínat, že na počátku ukrajinské krize nebylo zdaleka tolik měšťanů nakloněných Evropě. Na jaře 2015 přišla mladá žena jménem Ludmila Savčuk s pozoruhodným příběhem. 34-letý muž pracoval v podivném zařízení 2 měsíce od prosince 2014. Na agenturu pro výzkum internetu narazila prostřednictvím inzerátu v novinách a brzy se ocitla jako kyberaktivistka v tajném kruhu celé řady mladých lidí, kteří měli na různých fórech, blozích a diskuzních skupinách i formou údajně soukromých čtenářských komentářů ovlivňovat veřejné mínění o tom, jak je prezident Putin skvělý a dobrý. Od té doby bylo Savčukové jediným úkolem ovlivňovat veřejné mínění, vytvářet atmosféru a vystupovat ve prospěch Putina všude, kde to bylo možné. Často s krátkými, spíše nenápadnými, jednoduše autenticky vypadajícími projevy. K petrohradské továrně prý patří několik stovek externích pracovníků, kteří neúnavně pracují v dlouhých směnách ve 4-patrové moderní kancelářské budově na adrese ulice Savšuškina 55, aby splnili tento jediný úkol. Tito zvláštní trolové působili již v roce 2003, ale teprve dramatické události v Ukrajinu je konečně dostali do podvědomí širší veřejnosti. V titulkovém pořadu Temperamenty z 26. července 2015 byly promítnuty některé filmové sekvence natočené skrytou kamerou, které ukazovaly vnitřní fungování petrohradské továrny na troly. Podařilo se to týmu novinářů z petrohradského listu Můj rajon, moje čtvrť. Bývalí zaměstnanci od té doby na internetu informovali o své práci v kancelářské budově, která je u vchodu jednoduše označena jako obchodní centrum, a také vysvětlovali, že není snadné se do ní dostat. Vše je vždy přísně střeženo, do budovy se dostanete pouze přes turniket se vstupní kartou a pokud kartu nemáte, musíte vyplnit žádost osobními údaji. Novináři tedy museli být velmi pečliví, ale ani na filmových sekvencích toho není moc vidět, kromě poněkud rozmazaných krátkých scén a několika záběrů lidí sedících u počítačů. Co tam dělají, bohužel nelze zjistit. Téměř nic konkrétního se nedá zjistit. Toho si všímá i volná encyklopedie Wikipedia, která pak uvádí, že je jisté, že organizace sídlí na adrese ulice Savšukina 55 v Petrohradě poté, co se tam přestěhovala. Internetová encyklopedie odkazuje na článek deníku Guardian z 2. dubna 2015. Podle ruského hackerského kolektivu Anonymous International, který pro novináře zveřejnil seznam předem připravených kremelských zpráv, ruský tajomník, který byl označen za autentický, se každý jednotlivý troll musí zavázat k tomu, že bude denně zveřejňovat nejméně 50 komentářů a udržovat 5 profilů na Facebooku, což zase znamenalo dalších 15 komentářů. Ludmila Savčuková také pracovala na 12-hodinové směny pro tajný kremelský projekt, psala politicky zabarvené komentáře a zveřejňovala je na různých webových stránkách. Pracovní podmínky byly velmi náročné, měsíční plat činil asi 800 amerických dolarů. Pracovala tu 8 týdnů v šedé budově internetového výzkumu spolu s lidmi, kteří nic nebrali příliš vážně. Většina z nich byli studenti, kteří tam působili jen proto, aby si vydělali peníze. Nesledovali žádnou ideologii. Jedinou motivací pro práci pod tlakem neustálého dohledu byly peníze. Denně přijímala pokyny k agitaci na internetu. Většinou v ruštině. V zahraničí však byli aktivní i lidé, kteří v angličtině agitovali proti Obamovi a pro Putina. A to po celém světovém webu. Zarážící je, že Savčuková zpočátku zřejmě prohlašovala, že tuto tajnou činnost prováděl pouze kvůli penězům. Jak o tom na jaře 2015 informovala i německá média. Zatímco o něco později se najednou začalo mluvit o jiných motivech. Podle těchto zpráv Savčuková od počátku plánovala infiltrovat petrohradské troly a zveřejnit jejich činnost. Nyní je zobrazována jako aktivistka. Nabízí se otázka, kde je pravda. Sama Savčuková, která je nyní prezentovaná jako novinářka, koncem května časopisu Spiegel řekla, že chce uvést věci na pravou míru. V rozporu s tím, co bylo zveřejněno v prvních zprávách médií, se od počátku záměrně infiltrovala do petrohradského domu trolů, aby vytáhla tato zvěrstva na světlo. Nebude tedy již možné říci, co je skutečně pravda. Přinejmenším Ludmila Savčuková zůstává v obou verzích velmi odvážnou osobou, která se v určitém okamžiku rozhodla zakročit proti dezinformační mašinerii ruských propagandistů v zemi známých také jako Kremloboti a odhalit, že poměrně velké množství komentářů přátelských k Rusku téměř zcela chybí. Jednoduše proto, že všechny byly založeny na naprosté lži. Výplod cechu tajných Putinových otroků, kteří si vyřvali prsty až do morku kostí. Takovým odhalením se Savčuková přirozeně vystavila bezprostřednímu a trvalému nebezpečí, protože kdyby řekla pravdu, musela by se obávat o svůj život. Brzy poté, co opustila zlověstnou říši trolů, založila skupinu InfoPace, aby s těmito monstry jednou provždy skoncovala, neboť pravda bude plně odhalena. Ale co když má příběh úplně jiné pozadí? Tým 29. Ve skutečnosti existuje takové odlišné pozadí, které přinejmenším nesmí zůstat nezmíněno, ačkoliv se tak v masmédiích děje ve známé schodě. Je tedy nutné podívat se na potenciální továrnu na troly i z této strany. Především se zřejmě jednalo o jediného mladého, sympatického svědka a aktivistu, který na továrnu upozornil. Její výpověď se však nezdála být konzistentní. I když není jasné, zda to bylo způsobeno chybnými zprávami v médiích nebo nespolehlivým zdrojem, který se v průběhu času měnil. To byl první, i když slabý důvod pro zvážení alternativních scénářů. Je možné, že Ludmila Savčuková působila v jiných kruzích? Že by byla jakýmsi trolem trolů, kteří se zase museli ztratit ve virtuálních pseudorolích? Jinými slovy, byla celá továrna na troly výmyslem, jak velmi pohodlně prohlásit neoblíbené proruské komentáře za lživé? Není nic jednoduššího než taková pseudoexpozice. Na první pohled to zní absurdně. Politika Ruska, celý vývoj na Ukrajině, kdo by měl být na Putinově straně? Kromě toho tu byli další svědci, například 40-letý muž jménem Marat Burkhardt. V rozhovoru pro rádio Svobodná Evropa poskytl Burkhardt nejhlubší vhled do Putinovy továrny na propagandu, ale jinak je o něm známo jen velmi málo. Používal pseudonym a nebo náhodou, že šlo o švýcarské jméno, protože podle výzkumu listu Tagesanger v Burghardt v roce 2006 studoval literaturu v Bernu a poté v roce 2007 pracoval jako recepční v Davosu, aby v době rozhovoru žil v Petrohradě. I Burghardt provozoval trolling jen kvůli dobrodružství, jak vysvětloval. Přesto se zdá poněkud zvláštní, že by lidé bez skutečného politického přesvědčení ze všech sil pracovali jako trolové. Přes všechny jistě velmi vážné represe a výhrušky jim bylo stále dovoleno nést větší riziko veřejného odhalení propagandistické mašinérie a sotva byli těmi správnými lidmi, kteří by měli být na takový úkol najati. Rozhovor s Maratem Burghardtem se uskutečnil v rádiu Svobodná Evropa. O této stanici jsme se již zmínili v souvislosti s článkem novináře Neila Clarka, který již v roce 2003 upozornil, že tato stanice byla vytvořena CIA a podporována Serešem. Takže opět přichází na řadu Serešovo jméno a nebude to jediné a poslední, i pokud jde o troly. Podle zpráv se Ludmila Savčuková rozhodla podat stížnost na svého zaměstnavatele v květnu 2015. Řekla, že chce odhalit pochybnou společnost, že byla porušena její pracovní práva, že nikdy nedostala pracovní smlouvu a že jí byla vždy vyplácena hotovost bez jakýchkoliv dokladů. S podporou známého petrohradského právníka Ivana Pavlova a organizace na ochranu lidských práv, která tamtéž působí pod názvem Team 29, proto podala žalobu na mzdu. Savčuková uspěla se svou žalobou u Petrohradského okresního soudu a získala požadované odškodnění. Nebyla to však zrovna vysoká částka. Savčuková byla nápadná svou mimořádnou skromností. Řekla si jen o 1 rubl, který se poměrně snadno rozkutálel. Zdálo se tedy, že jí opravdu nejde o peníze, ale pouze o pozornost veřejnosti a odhalení trolů. Odměna měla být pouze symbolickou kompenzací za to, že musela psát a šířit texty, jejichž obsah byl v rozporu s jejím vlastním přesvědčením. Stejně jako o Burghardtovi je i o Savčukové známo překvapivě málo. Ale zřejmě šlo o liberálně smýšlející novinářku, která buď nikdy předtím nevzbudila pozornost a proto byla přijata do říše trolů, nebo, ano co, osoba, která má možná jiné zázemí a měla jiné povinnosti. To se nezdá být dostatečně jasné. Rozhodnutí soudu bylo oznámeno 18. srpna 2015. I hned poté Team 29 oznámil dosažený úspěch a jedním dechem upozornil na další kroky. Skupina oznámila, že nyní bude usilovat o zveřejnění interních dokumentů, aby mohla zkontrolovat, zda společnost Internet Recherche nebo s ní propojená agentura pro výzkum internetu vykonává svou práci řádně. O obsah šířený troly tedy vůbec nešlo, ale existence této tajné skupiny byla zjevně prokázána. Zajímavé však bylo zapojení Týmu 29. Název této organizace odkazuje na článek 29 Ústavy Ruské federace, který stanoví právo na svobodnou výměnu informací. Dotyčný tým v té době existoval jen několik měsíců. Byl založen v roce 2015. Zřejmě zcela prázdný list, nebo se to tak alespoň zpočátku zdálo. Ale ne tak docela. Na svých webových stránkách se označuje za nástupce Nadace pro svobodu informací. FIF, tato nadace pro svobodu informací, je nevládní organizací a v jejím čele stojí již zmíněný občanský aktivista a právník Ivan Pavlov. FIF se vždy snažila podporovat ostatní organizace i jednotlivce v Rusku, pokud jde o možnost uplatnit svá práva na přístup k informacím. V Rusku se však vždy vyskytovaly potíže. Aktivisté za lidská práva se potýkali s mnoha komplikacemi a FIF v posledních 2 letech také pociťovala rostoucí tlak. Proběhly 2 kontroly ze strany úřadu, zápisy do rejstříku zahraničních nevládních organizací, varování ze strany Ministerstva spravedlnosti a právní spory. Nakonec bylo mnoho dostupných zdrojů použito čistě na sebeobranu a příslušné programové aktivity tím utrpěly. Vzhledem k této neudržitelné situaci bylo v lednu 2015 rozhodnuto nadaci uzavřít. Na druhou stranu ji však brzy začali reorganizovat, a to jednoduše z přesvědčení, že v budoucnu budou muset vykonat naléhavě potřebnou práci. Výsledkem bylo oživení FIF v podobě týmu 29. Zdá se, že tým 29 není nic jiného než FIF v novém hávu. Za zvláštní pozornost stojí, že podle vlastního prohlášení FIF podporovala nadace Open Society Foundation. Na domovské stránce FIF, která již není aktualizována, jsou jako další sponzoři uvedeny mimo jiné nadace Oak Foundation, US Agency for International Development a National Endowment for Democracy Net. Ludmila Savčuková se tak náhle ocitá v dobře známé síti George Sereše. Celkově se nezdá být až tak překvapivé, že Net je od léta 2015 poté, co byl v Rusku přijat zákon proti nevládním organizacím, klasifikována jako nežádoucí. Nyní si samozřejmě můžeme položit starou otázku. Kdo byl dříve, slepice nebo vejce? Byla v tomto případě Ludmila Savčuková slepicí a Soros vejcem, nebo naopak? Jinými slovy, dostala Savčuková od Serešovy nevládní organizace patřičnou pomoc poté, co odhalila továrnu na troly a prokázala tak dobrou službu i Serešovi, který byl proti Putinovi, nebo tomu bylo spíše naopak? Takže Sereš získal důvěryhodný hlas zevnitř v podobě mladé aktivistky, která mohla přesvědčivě oznámit, že v Petrohradě pracují stovky Putinových trolů. Bude obtížné předložit skutečný důkaz, ale samotný kontext je dostatečně překvapivý. Já si myslím, že to je úplně jasné. Líbí se mi ti lidé bez minulosti, líbí se mi to, jak se najednou věci zpětně propojí. Chce jeden rubl, zastupuje jí právník, který nakonec je na jedné lodi, čili pokud by to bylo celé bouda a žádný zaměstnavatel by vlastně neexistoval, tak je to celé vymyšlené, právník zastupuje proti někomu, ten někdo pak plní. No, hodně zajímavé, ne? Pak se to celé vydává za jakýsi příběh. A nakonec, když budeme sledovat toky peněz, nakonec ta slečna končí kde? No, končí tam, kde se jí za to může zaplatit absolutně reálně a už neskrývaně. Takže myslím si, že to byla vysraná agentka. Zajímavé, že když už to prolomili, to je také dobré se zamyslet, že vlastně nikdo jiný, kromě zase podezřelého člověka, o tom, o té továrně na troli neinformuje. Hodně zajímavé. No, mě by zajímaly ty záležitosti z druhé strany. Amazonky za spravedlnost. Sereš byl také opakovaně spojován s aktivistkami hnutí Femen, novodobými Amazonkami, které jsou vycvičeny k přímé konfrontaci se státní mocí během hlasitých demonstrací proti Putinově vládě. Vždy vystupují s obnaženou horní částí těla, pomalované jasnými hesly a s květinami ve vlasech. Jejich nebojácné, značně svérázné a především okázalé vystupování má svůj účinek a systém. Přinejmenším odráží vizi otevřené společnosti, to nahoře. Ale přímé spojení se Serešem by se v tomto případě asi nikde prokázat nedalo. Nicméně aktivisté se samozřejmě bez peněz neobejdou. Působí v zahraničí, mají náklady na nájem a bydlení, ale údajně pracují jako aktivisté na plný úvazek. Jejich protesty mají v konečném důsledku geopolitický charakter, i když jsou pravděpodobně spíše zdánlivě zaměřeny proti sexuálnímu vykořisťování. A proč by neměli otevřeně vyjadřovat své názory? Za normálních okolností by to měl mít každý možnost udělat bez následků. Je aktivistka Femen. srpnu 2010 v Kyjevě. No, nic moc. Kritici však poukazují na to, že aktivismus Femen je někdy nápadný svými velmi provokativními a urážlivými akcemi, které slouží pouze k tomu, aby přitáhli pozornost médií. Jako finančníci jsou uváděni různí lidé, včetně amerického miliardáře Jeda Sandera a Jeda Soundena, zakladatele ukrajinské společnosti KP Media. Svou podporu však v roce 2011 zastavil. Pokud jde o samotnou zakladatelku Femen, ruskou ekonomku Anu Hutsol, je to opět zajímavé, protože se rok účastnila vůdcovského programu organizace Open World, neboli Open World Leadership Center při kongresové knihovně USA. Jejím zakladatelem byl šéf knihovny profesor James Hedley Billington do vysokého věku, 13. knihovník kongresu, držitel více než 40 čestných doktorátů a dlouhou dobu také člen poradního sboru Foreign Affairs Rady pro zahraniční vztahy. Samozřejmě došlo i na setkání s Georgem Serešem, ale to samo o sobě neumožňuje konstruovat souvislosti s Femen nebo Ludmilou Savčukovou. Důležitější však může být základní propojení, jak je opět patrné. Kybernetičtí kontrolové. Ale na závěr ještě krátký pohled na Petrohradskou továrnu na troly. Jejich popis Savčukovou a Burghardem je rychle uveden na pravou míru odhalením Edwarda Snowdena. V žádném případě však nešlo o údajné troly Vladimíra Putina, kterého Anna Hutsolová pravděpodobně ne zcela neoprávněně označila za megazloděje. Ne, šlo zcela konkrétně o existenci Joint Threat Research Intelligence Group JTRIG britské zpravodajské služby GCHQ. Toto oddělení manipuluje s informacemi na internetu pro řadu britských úřadů, ovlivňuje názory a vede kampaně na podporu veřejného mínění. Hovoří se o sabotážích, útocích na bránu, falšování účtů, pomluvách, cenzuře a ovlivňování obsahu digitální korespondence cílových osob. Celkově lze říci, že nejenže zde lze nalézt podobné metody, jaké používají údajní petrohradští trolové, ale tito trolové páchají svou neplechu ještě rozsáhlý a brutálněji. V případě JTRIG se vše jeví ještě perfidněji, technicky automatizovaně a v mnohem větším měřítku, jde o jiný rozměr vlivu. Čemu tedy vůbec ještě věřit? V Německu také řádí trolové a kybernetičtí piráti. Nakladatelství KOP se také stalo obětí koordinovaných akcí proti svobodě projevu. Nakladatelství bylo několik měsíců terčem digitálních útoků. V neděli 8. listopadu 2015 došlo k masivnímu kybernetickému útoku na stránky interní redakce KOPP online, jejíž kritické a nezávislé příspěvky jsou některým kruhům zjevně trnem v oku. Zejména funkce komentářů byla hojně využívána a stále častěji sloužila útočníkům jako vstupní brána. Původní spam přerostl ve skutečnou kybernetickou válku proti webové stránce. Nakonec v neděli masivní hackerský útok ochromil KOPP online na zhruba 5 hodin. Vydavateli nezbylo nic jiného, než situaci zveřejnit a funkci komentářů uzavřít, aby zachoval nezávislost a bezplatnost služby. Válka je všude, politika je válka. Zájmové skupiny neustále působí proti ostatním a tato válka se dnes vede všemi dostupnými prostředky, včetně internetu. Názory jsou manipulovány a to i na Západě a zejména u nás. Kolik máme? 55. No, tak. Společné masové protesty. Filozofie s globálními důsledky. Pokud jde o Rusko, zejména o Serešův vztah k Putinovi, není třeba říkat mnoho slov. Sereš s ruským prezidentem nesoucítí. Všichni vědí, že Putin není sirotek, ani ho nelze podceňovat a to činí situaci celkově nebezpečnou, když se mu někdo postaví. To se také stále častěji děje. Po ukrajinském Euromajdanu má následovat ruský Euromajdan, známý jako Euromanšeka. A opět se šíří informace, podle níž mají v tomto koláči prsty USA v podobě CIA a také George Soros. O tom informoval i výše zmíněný bývalý zaměstnanec NSA Wayne Madsen. V souvislosti s Euromaneškou přichází v úvahu Alexej A. Navalny, ruský právník a přední aktivista, který v Rusku dosáhl díky svým blogům od roku 2009 vysoké prestiže a který byl v prosinci 2014 odsouzen na 3,5 roku podmíněně. V případě Navalnýho se opět objevují nápadné vztahy, které se svým zaměřením přinejmenším velmi blíží Sorosovým myšlenkám. V roce 2010 získal Navalny 4měsíční stipendium na Yaleově univerzitě v New Havenu ve státě Connecticut, kde se zúčastnil programu Leadership. Zde je jedním z elitních univerzitních stipendistů World Fellows. Prestižní univerzita Ivy League zjevně usiluje o vytvoření globální sítě pro mezinárodní porozumění. To také nezní nijak závadně nebo dokonce odsouzení hodně. Co může být žádoucího než mezinárodní porozumění a mírové soužití všech kultur, kdyby lidé z nejrůznějších kulturních okruhů projevili větší ochotu ke vzájemnému zblížení, a to nejen v jednotlivých případech, ale obecně, teorie a praxe by se nelišily natolik, že by se tento koncept nevyhnutelně stal pouhou iluzí, alespoň v krátkodobém horizontu. Bohužel v současné době existuje v reálném světě příliš mnoho překážek, které brání přiblížení se k tomuto cíli, i když poctivé úsilí je samo o sobě vítané. V mnoha případech se však ukazuje, že skutečné motivy jsou méně filantropické a méně žádoucí, když do hry vstupují vyšší zájmy s geostrategickým zaměřením a ve smyslu superspekulantů à la George Soros, který sám opakovaně přiznal, že morální ohledy by na trzích mnoho nestratil. Když jsou lidé masově instrumentalizováni v zájmu velké politiky a globalistických spekulantů a uvrženi do katastrofy, a to vše pod záminkou lepšího světa, který se spojuje v jednotu, nemůže už být ani stopy po poctivosti nebo morálce. Spekulanti vždy dávají své signály v zájmu spekulace. To bylo v povaze věci. Zaměřují se na konkrétní tržní situace a politické aspekty, aby co nejvíce ovlivnili veřejné mínění ve svém zájmu a pro svůj zisk. Chtějí vyhrát své sázky. Pro velké hráče jsou války a krize biznesem. A to je nesmírně nebezpečné, zvláště když se vše děje pod rouškou mírových úmyslů. Vzhledem k mnoha souvislostem je třeba na všechny tyto globální sítě pro mezinárodní porozumění pohlížet s náležitou opatrností. Všude, kam se podíváte, najdete nadaci Open Society Foundation George Soroshe. Jak jsem řekl, působí v mnoha zemích světa. Je těžké popřít jejich vliv. A Soros v mnoha případech dostál svému samozvanému postavení mistra nerovnováhy. Dosažení otevřené a mírové společnosti vždy vyžaduje velké oběti. Nejprve na národní úrovni, poté na mezinárodní úrovni. V neposlední řadě se jedná o globální filozofii s odpovídajícími globálními důsledky. A před úsvitem je tma, jak jednou vysvětlil sám Soros. Zdá se, že tato temnota trvá jako válka před věčným mírem. Když se hovořilo o otřesech v Evropě a spojení s nadací Open Society Foundation, řeč byla především o Ukrajině. Podívejme se nyní na Makedonii, kde v roce 2015 proběhly masové protesty, které někteří odborníci rovněž spojují s Georgem Soroshem. Mimo jiné o tom informoval internetový formát Pravda TV. Přičemž i zde lze samozřejmě postulovat jednostrannost zpravodajství. V naší mediální džungli, ovládané systémem, je mnohem důležitější čas od času slyšet i druhou stranu, co má kdo na srdci. Právě vyhýbání se jednostrannosti je důležité mimo masové zpravodajství, kdy si již přední média stěžují na nepravdivé zprávy a manipulaci. Pozoruhodné jsou však i výroky o protestech v Makedonii a jejich pozadí. Když v květnu 2015 demonstrovali v zemi 10 000 lidí a požadovali odstoupení premiéra Nikoli Gruevského, když protestující postavili své stany před sídlem vlády a vyslali jasný signál. Zdálo se, že se zde rychle rozšířila další pozoruhodná akce zdola. Vzkaz byl naprosto jasný. Masy požadují Gruevského rezignaci. Paralely s vývojem na Ukrajině však byly od počátku jasné a brzy se opět začalo mluvit o Open Society Foundation jako o síle v pozadí a o Georgi Serešovi, který prostřednictvím své sítě financuje aktivity občanské společnosti ve východoevropských zemích. Samozřejmě se již v předstihu objevily údajně nezávislé nevládní organizace, jako je například Sorosem financovaný Freedom House, které sice potvrdili, že v Makedonii je svoboda tisku jen částečně svobodná, ale nakonec zemi v tomto ohledu zařadili na nejnižší místa. V této souvislosti by bylo zajímavé porovnat, jak je to ve skutečnosti obecně se svobodou názoru, svobodou informací a svobodou tisku, a to i v naší společnosti. V souvislosti s událostmi v Makedonii v roce 2015 se ozvali odborníci, kteří zde jasně vidí plánované protivládní akce jako obvykle s geopolitickou a ekonomickou motivací. Akce pocházející z USA. Makedonský mediální analytik Vladimír Pandovský vysvětluje protesty ve Skopje jako čistou inscenaci, jejíž účastníci se rekrutovali prostřednictvím sociálních sítí. Zatímco Gruevský se ve své zemi těšil vysoké popularitě, zde byl vytvořen a prezentován zcela jiný obraz. Slobodan Nikolič, vůdce ruské strany, prohlásil: Západ pod vedením USA zahájil projekt destabilizace Makedonie. Cíl? Zabránit výstavbě Turkish Streamu přes Makedonii. Ruský plynovod tedy nesmí být postaven za žádnou cenu, což by bylo snadno pochopitelné. A to vysvětluje zpočátku podivnou náhodu v době, kdy vláda ve Skopje začala uvažovat o zblížení s Ruskem a Čínou, začaly také nepokoje a masové protesty. Podle srbského politologa Drusana Prorokoviče byli při těchto demonstracích přítomní diplomaté z USA i EU, stejně jako na Ukrajině. Bývalému americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi je připisován tento výrok: V politice se nic neděje náhodou. Když se něco stane, můžete si být jisti, že to tak bylo naplánováno. Ačkoliv odpovídající atribuce není potvrzena, obsah se mohl dostat k jádru věci. Každý den totiž znovu dokazuje, že politika je a zůstává do značné míry špinavou záležitostí. V malém i velkém měřítku dochází k manipulaci a nešetří se snahu ovlivnit osud k neustálému sociálně darwinistickému boji. Makedonie není jiná. I když byl Drujevský na začátku května 2015 potvrzen ve funkci, nebo právě proto, Západ přikládal změně vlády stále větší význam. Makedonie reagovala na sankce proti Rusku až příliš odmítavě a až příliš se zajímala o ruský plynovod Turkstream, což tyto sankce podkopalo a tím je učinilo neúčinnými, stejně jako financování války na Ukrajině, vysvětluje Nikolič. Také další pozorovatelé považují protivládní akce za klasický západní scénář a podle těchto vyjádření sehrál nezanedbatelnou roli George Soros. Následující kapitola se nyní bude zabývat zcela jiným potrubím, které ve zprávě vydané v roce 2008 renomovanou Harvardovou univerzitou bylo popsáno jako zvláštní forma zbraně k vyvolání masivních změn a převratů. Jde o gigantické lidské potrubí, trestuhodný experiment elit k uskutečnění jejich velkých cílů. To, co se v současnosti děje, se v historickém měřítku projevuje jako instrumentalizace lidí, jejíž základní osud je zneužíván k vyšším cílům. I v tomto případě nezávislý výzkum mezi tím poskytl rozsáhlé informace, které naznačují nebo dokonce dokládají intenzivní zapojení Sérešových nadací. Jo, jo. A jak se říkalo, za vším hledej ženu? Ne, 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 za vším hledej Séreše. Protože to tak prostě je. Alexandrovci. To byly Alexandrovci v trošku v jiném hávu. V prosinci bylo výročí pádu do toho letadla, které havarovalo s Alexandrovcema. Zase je k tomu spousta námětů, do jaké míry se jednalo o čistě záležitost havárie, nebo do jaké míry se někdo postaral, protože to byl symbol Ruska, Alexandrovci. Ale život jde dál, Alexandrovci se obnovili. Kdo jste byli na jejich vystoupení tady, které bylo v České republice na několika místech? Myslím si, nezapomenutelný zážitek. A jistě brzy se dočkáme, že opět Alexandrovce budeme moci jejich koncert tady navštívit. Proto jenom vydržet. Chce to jenom vydržet. Tak dáme si další kapitolu. Řízená tsunami, destabilizace Evropy. Čteme si z knihy George Sereš, multimilionář, jeho globální síť a konec světa, který známe. Od Andrea von Rätie. Sýrie. Stejně jako na Ukrajině, se i v Sýrii střetly dvě jaderné mocnosti USA a Rusko, což přirozeně vedlo k bezprostředně výbušné geopolitické situaci s konečným potenciálem jaderné apokalypsy. Zejména v průběhu roku 2015 a nepředstavitelného vývoje se to ukázalo velmi jasně. A opět lze najít překvapivé paralely s již popsanými situacemi, které dohromady vytváří zcela logický, velmi účelný a profesionálně naplánovaný scénář. Syrská válka začala také v průběhu arabského jara v roce 2011. V každém případě existoval v Sýrii dostatečný potenciál pro konflikt. Země se vyznačuje vládou jedné strany a složitou sítí různých náboženských komunit. Arabské jaro původně vedlo k pokojným protestům, které se změnily v ozbrojené konflikty a ničivou válku, jež vrhla svůj stín daleko za hranice Sýrie. Prezident Bashar Assad nebyl hostejný k situaci ani v prvních dnech konfliktu, ale od dubna 2011 vyhlásil rozsáhlé reformy. Mohly to být a zůstat čistě uklidňující sliby, ale bylo patrné, že některé z těchto změn byly skutečně provedeny. Propuštěno bylo také několik tisíc členů opozice. Assad však prohlásil, že po přijetí nové ústavy nebude schopen provádět reformy požadovaným tempem. Požadovat to je podle něj iluzorní. Navíc se stal známým jeho názor, že předchozí reformy nemohly přispět k uklidnění situace, a to z toho prostého důvodu, že teroristé nemají zájem o reformy, ale pouze o terorismus. Tento názor vyjádřil v rozhovoru pro ruskou televizi 20. května 2012. Obecně lze konstatovat, že v konfliktu začaly hrát stále větší roli různé zájmové skupiny ze zahraničí a původně deklarované motivy demokratizace země ustupovaly do pozadí. Různé organizace proti sobě vedly válku z etnických a náboženských důvodů, až se stále nepřehlednější situace rozpadla na jednotlivé konflikty. Je však zajímavé, že se hovoří o vlivu zahraničních zájmových skupin a o přílivu peněz, zbraní a vojáků ze zahraničí. Sám Assad tvrdil, že každý protestující dostal za svou účast od zahraničních vlád 10 až 50 dolarů. Ve skutečnosti nebylo vyvinuto žádné účinné úsilí o uklidnění konfliktu. Naopak, zahraniční intervence konflikt ještě více prohloubila. Sam Muho mimo jiné uvádí, radikální síly na Blízkém východě byly záměrně vyzvány. Islamisté měli povstat, aby destabilizovali region. Od 11. září se argument terorismu stal v podstatě nespochybnitelným operačním nástrojem a podle názoru kritických odborníků byl pěstován důsledně a kontrolovaně. Chcete-li, vyvinul se v mocnou zbraň v rukou globalizátorů. Tímto způsobem lze chápat i nástupce Al-Káidy, IS. USA podporovali syrské povstalce a opozici až po přímou vojenskou akci. Rusko se angažovalo na opačné straně, a to až k přímému vojenskému nasazení, zejména proti pozicím IS, a to poměrně účinně. Jak jsem již řekl, jedná se o zápalný konflikt geopolitických rozměrů. Již v červnu 2012 informoval deník New York Times o tajných aktivitách CIA, jejichž cílem bylo dostat zbraně do rukou syrských opozičníků. Zpráva používá spíše upravený jazyk a snaží se, aby akce byla srozumitelná s ohledem na Asadovu vládu. Ještě důležitější je však zjištění, že se USA podílejí na dodávkách zbraní, čímž konflikt dále podněcují. Americká zahraniční zpravodajská služba dbá na to, aby se zbraně nedostaly do nesprávných rukou, například do rukou Al-Kaidy. Pracovníci CIA byli několik týdnů v jižním Turecku, aby tomu zabránili. Obamova administrativa prohlásila, že zbraně povstalcům nepředá. Na druhé straně prý malá skupina CIA pomáhala spojeneckým silám rozhodovat o tom, kteří členové syrské opozice by měli dostat zbraně pro boj proti syrské vládě. Jednalo se o munici, automatické pušky, granátomety a protitankové zbraně, které byly pašovány přes stínovou síť prostředníků na turecké hranici. Do této sítě je začleněno i syrské muslimské bratrstvo. Politika USA vůči Sýrii spočívá především v diplomacii a humanitární pomoci, což nepochybně vždy zní dobře. Americké ministerstvo zahraničí například prohlásilo, že schválí $15 milionů na nesmrtící pomoc opozičním občanským skupinám, například na lékařskou péči. Hovořilo se také o komunikačním vybavení, zatímco Pentagon pokračoval v dolaďování řady vojenských možností, včetně humanitární letecké přepravy, ale také sledování syrské armády. Kromě toho americká armáda připravovala plány, jak nasadit koaliční síly k zajištění bezpečnosti v případě, že by občanská válka ohrozila zásoby chemických a biologických zbraní. Ještě v roce 2012 však USA zdůrazňovaly, že neuvažují o aktivitách o aktivních vojenských možnostech. Celkově se objevil podezřelý obrázek. Pokojná povstání arabského jara nevzešla od zdola, v Sýrii povstání také nevzniklo spontánně z lidu a opozice byla stejně rychle jako účinně podporována Západem. Tragédie se tak stala skutečností. Shromážděná mocenská elita. V létě 2012 publikoval britský novinář Charlie Skelton, který začal pravidelně informovat o výročních konferencích Bilderbergu, také pro deník Guardian, zajímavý článek o syrské opozici a o tom, kdo zde vlastně mluví. Ve výsledku došel k velmi zajímavým závěrům, které ukazují, že vedoucí hráči a především Syrská národní rada SNC jsou úzce napojeni na základní kruhy západních mocenských elit. Zjevně se zde nachází vše, co má význam a vliv. Existují přímé kontakty na Bilderberg, Radu pro mezinárodní vztahy, Imperium Goldman Sachs a v neposlední řadě na George Sereše a jeho síť nevládních organizací. Americký novinář Alex Newman, píšící v The New York American, opakuje zprávu svého britského kolegy a souhlasně píše. Zpráva navíc naznačuje, že velká část válečné propagandy, která se používá k prosazování mezinárodní vojenské intervence a revoluce, je ve skutečnosti obratným trikem pro styk s veřejností, financovaným velkými nadacemi osvobozenými od daní a dokonce i vládami, které byly o intervenci požádány. Za všemi těmito dezinformačními kampaněmi stojí velké peníze. Newman také jako příklad uvádí zdánlivě nekonečné zprávy o masakrech civilistů, z nichž byl syrský tyran obviňován, ale které téměř vždy šířili anonymní aktivisté, aby se později ukázalo, že jsou přehnané, vymyšlené nebo iniciované samotnými povstalci. Podle Charlieho Skeltona jsou opoziční aktivisté označováni poněkud vágně jako oficiální mluvčí, experti na Sýrii nebo prodemokratičtí aktivisté. Ve skutečnosti však za nimi stojí to, co Skelton nazývá angloamerickým opozičním generačním biznesem. V jeho pozoruhodné zprávě následuje mnoho dalších odhalení, například o Bašmovi Kodmání, který stojí v čele zmíněné syrské národní rady. SNC působí ze zahraničí a je považována za zastřešující organizaci různých opozičních skupin, včetně extrémního muslimského bratrstva, jak upozorňuje i Newman. Kodmaniová, která opakovaně vyzývala k mezinárodní vojenské akci, byla dvakrát pozvána na konference Bilderbergu, působila také ve vlivné Fordově nadaci v Káhiře a byla výkonnou ředitelkou Arabské reformní iniciativy, výzkumného programu, který zahájila všeobecně známá Rada pro zahraniční vztahy. Skelton k tomu poznamenává. Klíčové je, že Kodmaniová není nějaká prodemokratická aktivistka, která se náhodou ocitla před mikrofonem. Má bezvadné mezinárodní diplomatické reference. Vzniká tak obraz Kodmaniové jako spolehlivého poručníka angloamerického průmyslu podpory demokracie, kterým Skelton naráží na akce na změnu režimu v nejrůznějších zemích. A zmiňuje také několik dalších jmen. Také George Sereš, jehož Open Society Foundation uvádí jako hlavní finanční zdroj ECFR, která byla založena v roce 2007, konkrétně Evropské rady pro zahraniční vztahy, jako panevropského think tanku a protěžku americké CFR, i když s ní podle veřejného účtu není institucionálně propojena. Mimochodem, mezi zakládající členy patří nejen George Sereš, ale také bývalý německý ministr zahraničí Joschka Fischer. Německo zastupují také Karl Theodor zu Guttenberg a Cem Özdemir. Jak se zde může George Sereš jako Američan vůbec objevit? No prostě se objevuje v seznamu členů pod heslem Maďarsko, v závorce Maďarsko lomeno USA. Jak upozorňuje Skelton, na této úrovni se prolínají všechny světy bankovnictví, diplomacie, průmyslu, zpravodajských služeb a různých politických institutů a nadací. V Sýrii působí také Serešem podporovaná organizace Avaz, která se podílela na evakuaci britského fotoreportéra Pavla Conroye ze Sýrie. Záchrana agenta. Dne 28. února 2012 informoval britský deník Independent o úspěšné záchraně Pavla Conroye poté, co bylo Asadem ostřelováno mediální centrum v obléhaném Homsu, kde se Conroy v té době nacházel. Fotografa a filmaře na volné noze propašovali z Homsu syrští povstalci a spěšně ho převezli přes hranice do Libanonu. Opoziční skupina Local Coordination Committees, LCC a Avaz sdělili agentuře Association Press, že Conroy byl propašován v rámci operace, které se účastnila skupina 35 syrských armádních dezertérů. Podle Avazu byli tři povstalci zabiti vládní palbou již při pašování Conroye přes dotyčnou čtvrť Homsu a 10 dalších pak bylo zabito, když se snažili získat pomoc, zatímco novinář byl na cestě do Draufie. Podle zprávy si záchranná operace pro Conroye vyžádala celkem 13 obětí na životech, které si vyžádalo použití zbraní syrskou vládou. Britský velvyslanec v Libanonu pak na tweetu napsal, že se o Conroye stará. Pavlova zkušenost je mrazivým svědectvím toho, co rodiny v Homsu zažívají. Je třeba se znovu zaměřit na humanitární podporu a ukončení násilí. Také odinut zaznívají výzvy, aby syrský režim zajistil ukončení násilí vůči civilistům a umožnil přístup humanitárním organizacím. To samozřejmě souviselo především s činností různých nevládních organizací. Mezinárodní nezisková organizace Réseau Voltaire, síť Voltaire, francouzského novináře a politického aktivisty Thierryho Meissana v roce 2012 hovořila o tom, že britské Sunday Time Paula Conroe označují za fotoreportéra, ale spíše ho klasifikují jako agenta britské zahraniční zpravodajské služby MI6. Na své domovské stránce sítě reprodukuje fotografii, na níž je Conroe v modré neprůstřelné vestě spolu se dvěma předními šéfy Al-Kaidi, Mahdím, Al-Harátím a Abdelhakimem Belhájem, co by pravou rukou Bin Ládinova nástupce Ajmána Al-Zawahiriho. Jehož minulost je podrobněji vysvětlena v článku Voltaire. Skupina pozuje před kamerou rameno na rameni. Dobří přátelé, nebo si jen tváříte mile? Ať už je to jakkoliv, scéna působí více než podivně. Britský novinář se ocitl v okruhu nejhledanějších teroristů. Což za normálních okolností znamená, že by měl v USA i ve Velké Británii ty nejhorší možné šance. Pokud by se jako agent koruny nedovolal imunity, hrozilo by mu 15 let vězení, uvádí se v závěru zprávy Voltaire. A z toho vyvozený závěr. Conroe mohl ve skutečnosti pracovat pouze pro britskou tajnou službu. I když případ Conroe není zcela jasný, zapojení Avas i celý kontext dávají podnět k zamyšlení. Německá autorka Frederike Becková stručně konstatuje, přinejmenším řečeno, Avas má v Sýrii dost podivné přátele a spolupracovníky. Především se v Sýrii objevuje organizace Avas, která je již poměrně známa. Celkově se v zemi objevují aktivity CIA, podpora opozice ze strany USA, předních institucí mocenských elit a jejich představitelů, nevládních organizací a zájmových skupin, což vše ukazuje opět jedním směrem, že zde byla zcela záměrně a po vzoru arabského jara přestírána revoluce zdola. Tak, dáme si písničku, protože jsme si zase chvilku četli. Tak, co si zahrajeme? Mám tady připraveno.
под окном высоким вишня белая снежная цветет. Мимо этой вишни, да прямо в эту хату, парень бравый свататься идет. Но-ка, мимо этой вишни, прямо в эту хату, парень бравый свататься идет.
To byla Pelangea. No, nevím, jestli docela svižně, tak se pojďme zase vnořit do té knihy. O těch všech vměšováních, machinacích a o tom, jak korporáty fašizují jeden stát za druhým, jak fašizují svět. Hromadný exodus. Ačkoliv George Sereš jistě není jediným faktorem, jeho konkrétní angažovanost v ohniscích napětí, jako je Sýrie, by neměla být podceňována. Zahraniční vlády a nevládní organizace navzdory svým výzvám nepodnikly žádné kroky k omezení konfliktu na místě, ale spíše ho podněcovali dodávkami zbraní. CIA a neobjektivním mediálním zpravodajstvím. Tak i naše zbraně se tam objevily, že? Z Vrbětic. Tedy celkový obraz se mění. Asádova role je tak relativizována, pokud jde o utrpení obyvatel a vylidňování země. Mění se také důvody, proč zejména od roku 2015 proudí do Evropy obrovské množství lidí. Oficiálně se uvádí několik důvodů, proč se pohyb uprchlíků ze Sýrie výrazně zintenzivnil, zejména od července 2015, i když dlouho nebylo vždy jasné, zda všichni uprchlíci hlásící se k Sýrii odtud skutečně pochází. Nepřehlednou situaci popisují i zavedená média. Podle OSN uprchlo od začátku války v červenci 2015 celkem 4,6 milionu Syřanů. Pokud jde o zvýšené důvody útěku, neexistovaly žádné signály, že válka brzy skončí a navíc uprchlíci v Turecku, jedna z hlavních hostitelských zemí, neměli žádné vyhlídky. OSN nebyla schopna zajistit zásobování v táborech, Syřané tam nemohli legálně pracovat, Turecko se samo zapojilo do konfliktu a v neposlední řadě lidem trvalo, než si vůbec sehnali peníze na další útěk a zjistili bezpečné únikové cesty. Ale je tu několik podivných věcí. Uvedené důvody jsou velmi rozdílné povahy, sotva mohou všechny vést ke sledovanému účinku ve stejnou dobu. Je také otázkou, jak je možné, že lidé, kteří nemohli legálně pracovat, si přesto dokázali zajistit peníze na další důležitý krok svého útěku a proč se tak zřejmě stalo přibližně ve stejnou dobu? Jak probíhalo shromažďování peněz? I kdyby prodali všechen svůj majetek, muselo to být ve válečné zóně velmi problematické, zejména vzhledem k masovému exodu. Komu by prodávali a proč by tolik mladých mužů nechávalo své rodiny v pekle? Jak může vůbec ještě fungovat komunikace s vlastí? Otázky tohoto druhu jsou často kladeny a zdá se, že dosud nebyly uspokojivě zodpovězeny. Mnozí z nich nikdy předtím neopustili svou zemi a nebyli na výzvy připraveni. Jak si vůbec věděli rady? Už jen tyto otázky naznačují, že v pozadí probíhala velmi promyšlená a organizovaná akce a že vyšší autorita uvedla do pohybu záplavu lidí. Celkově je uspořádanost a v neposlední řadě organizovanost uprchlíků překvapivá. Nakonec se v tureckých táborech rozšířila fáma. Existuje země, kam můžeš odejít a kde ti bude mnohem lépe. Uprchlíci jsou tam očekávaní a chtějí jim pomoci. New York Times také potvrzují, že přinejmenším jednu další vlnu emigrace z Iráku na konci léta 2015 vyvolali pozitivní zprávy o přijímání uprchlíků v Evropě a zejména v Německu. Mluvilo se o dobrém zdravotním a sociálním systému, o stejně výhodném vzdělávacím systému a o možnostech bezpečné budoucnosti. Pozoruhodná příručka. Že koordinátoři skutečně pracují v pozadí, dokazuje pravděpodobně náhodný nález ze září 2015. Na pláži na řeckém ostrově Lesbos našli reportéři z pravodajského kanálu Sky News mezi gumovými čluny a ochrannými vestami poněkud potrhanou příručku pro migranty na cestě do Evropy. Tato arabsky psaná příručka obsahuje řadu informací pro uprchlíky, mapy, užitečné rady, důležitá telefonní čísla a vhodné organizace. Na obálce je vyobrazen mladý muž, který toužebně hledí na moře a u nohou má lodní pádla. Poselství jasné. Kdo však brožur vydal? Sky News zmiňuje jako jednu z organizací, jako jednu z organizací. Zkrátka znamená Vítejte v Evropě, což je jasné. Nejpozději při pohledu na internetovou prezentaci zřejmě ještě poměrně mladé organizace, která chce podle svého stručného sebeprezentování poskytovat nezávislé informace uprchlíkům a migrantům přicházejícím do Evropy. Sky News se setkala s dobrovolnicí pracující pro V2EU a přináší krátký rozhovor s ní. Vysvětlila. Aktivisté z naší sítě distribuují tyto letáky v Turecku zdarma. Bylo to, na co odkazovali výše zmíněné fámy? Že někdo přišel do tureckých táborů a dal tak říkajíc pokyn k masovému exodu? Arabsky mluvící pomocnice narozená v Rakousku, která si nepřeje uvádět své příjmení a nechává se oslovovat pouze Sonja, novinářům vysvětluje, že jedním z cílů brožury bylo pomáhat lidem, kteří se na vodě dostali do problémů. Poté mohou zavolat na 24-hodinovou linku, která je v knize zmíněna. Jedná se o službu, která uprchlíkům zachraňuje život. Jsme velká skupina, asi 100 lidí. Sídlíme po celé Evropě a v severní Africe. 32 evropských humanitárních pracovníků se tak ve velké míře podílí na usnadnění útěku do Evropy. Vnímají se jako zachránci života, což je skutečně pravda. Ve skutečnosti humanitární organizace zaměstnávají nespočet dobrovolníků a velmi idealistických lidí, kteří chtějí upřímně pomáhat a často se snaží překonat své možnosti. I tito lidé jsou nástrojem elit pro jejich velké cíle. Co si však máme myslet v organizaci V2EU? Kdo zatím stojí? Slogan Vítejte v Evropě asi vzbuzuje dost mylných představ. Navíc organizace podniká kroky nad rámec odpovědných vlád a na svých internetových stránkách prohlašuje. Vítáme všechny cestovatele na jejich nelehké cestě a přejeme jim šťastnou cestu, protože svoboda pohybu je právem každého. Kromě toho, že traumatizovaní lidé, kteří právě přišli ze zdevastované válečné zóny, nejsou ani cestovatelé, ani si svůj útěk pravděpodobně nespojí s právem na svobodu pohybu, což vypadá spíše jako naprosto nevhodný slogan přivlastněných inzerentů. Tento jazyk jasně připomíná ten, který obvykle používají různé nevládní organizace typu Serešovy sítě. Ve skutečnosti již bylo na mnoha místech, zejména na internetu, uvedeno, že V2EU financuje Sereš a jeho OFS. Za současného stavu věcí to však nelze bez problému dokázat. Ale opět je podezření poměrně blízké, stejně jako přinejmenším příbuzenské spojení mezi V2EU a OSF. Výše zmíněná politoložka a spisovatelka Fride Rydbeková se specializuje na sítě mocenských elit a ve třídílné sérii velmi obsáhlých článků na COP Online také podrobně odhalila, do jaké míry nadace Open Society Foundation podporují migraci do Evropy. Doporučení velitelským tónem. Namísto toho, aby se podnikala opatření na místě přímo v krizových oblastech a zastavil se příliv uprchlíků, vytvářejí se všechny možné úlevy, aby se migrační tsunami udrželo stabilní a v chodu. Beková začíná svou výzkumnou zprávu slovy. Zatímco uprchlická krize drží Evropu v napětí, kolují fámy. Někdo zatím stojí. Jeden z nejbohatších lidí na naší planetě měl v této ďábelské hře prsty. George Sereš, multimiliardář, Georgi Schwarz, narozený v Budapešti, a velkého sponzora ve smyslu mnoha ušlechtilých cílů. Sereš vždy věnoval zvláštní pozornost Evropě a Beková nyní zkoumá jeho rozsáhlou finanční podporu různým proimigračním skupinám. To vede k obrovské síti organizací, které usilují o masovou imigraci do Evropy. Za zmínku stojí také Serešem téměř velitelským tónem prezentovaná koncepce reorganizace azylového systému, kterou megaspekulant zveřejnil 26. září na internetových stránkách projekt Syndikáte, o nich se již také zmínil a které zkrátil. Zde Sereš mimo jiné skutečně kategorickým tónem prohlašuje. První věc, kterou musí Evropská unie v dohledné době přijmout, je 1 000 000 žadatelů o azyl ročně. Klíčové je odpovídající financování. Následuje důrazně, doporučuje. EU by měla poskytnout 15 000 eur, to je 16 800 US dolarů, na žadatele o azyl v každém z prvních 2 let, aby pomohla pokryt náklady na bydlení, zdravotní péči a vzdělání a zatraktivnit přijímání uprchlíků pro členské státy. Stejně tak je důležité umožnit státům i žadatelům o azyl vyjádřit své preference. Sereš ve svém článku popisuje, že pro úspěch je nezbytné nechat uprchlíky jít tam, kam chtějí a kde je chtějí. Kromě toho musí EU vést celosvětové úsilí o zajištění odpovídajících finančních zdrojů v Libanonu, Jordánsku a Turecku na podporu uprchlíků, kteří v těchto zemích v současnosti žijí. Sereš ve svém vystoupení doporučuje, aby se Evropa kvůli migrantům ještě více zadlužila a uměle podpořila hospodářský růst v EU vytvářením dluhů, jak komentuje Beková. Německo není konkrétně zmíněno, ale s požadavkem plné svobody pohybu je jistě hlavní hostitelskou zemí, pokud se vychází ze současné reality. Kromě toho by do zemí na vnějších hranicích EU mělo ročně plynout 8 až 10 miliard eur, na které by se měly emise dluhopisů rovněž použít. Sereš však nemyslí jen na gigantický dluhový program EU ve prospěch přistěhovalců, ale také na konsolidaci centralizovaných struktur Evropské unie v důsledku krize. Je třeba vytvořit jednotnou agenturu EU pro azyl a migraci a jednotnou ochranu hranic Evropské unie. Tato azylová agentura by pak převzala veškerá rozhodnutí týkající se řízení a ochrany migrantů. Jinými slovy, svrchované určování svých hranic a toho, kdo je smí překročit, má být vyňato z rukou členských států Evropské unie a předáno centrální bruselské azylové nebo imigrační agentuře. Tím je již mnohé jasné. Tyto cíle se shodují se záměry globální elity, kterou reprezentuje například skupina Bilderberg. I zde se podobné záměry prosazují již velmi dlouho, a to vytvářením stále větších celků a rozpadem národních států. Jejich zachování by však nemělo být zaměňováno s nacionalismem, což se bohužel již často děje. Jde spíše o velmi odlišnou identitu jednotlivých států EU, které jsou už jen z jazykového hlediska velmi rozmanité. Zachování charakteristických rysů každého národa odpovídá na nejvíc zachování rozmanitých mnohotvárných kulturních tradic a historickému úkolu, který právě v rozmanitosti rozpoznává zásadní výhodu a zároveň hnací sílu. Tento úkol odpovídá spíše tolik citované myšlence multikulturalismu než rozmělnění a zrovnoprávnění. Uvedený sjednocující aspekt se opět jeví spíše jako záminka, zejména s ohledem na situaci v Evropě. Aby se však Evropa nakonec spojila, musel být spuštěn jedinečný proces, jehož uskutečnění nemůže být úkolem jediného státu, i když, jak konstatuje Friederike Beck, hlavní břemeno zřejmě ponese Německo. Mnohonásobná spekulace celku by se rovnala vytvoření evropské krize prostřednictvím destabilizace, kterou lze řešit pouze společně a která vede k většímu hospodářskému prostoru, samozřejmě i v zájmu dohody o volném obchodu. Každopádně za tímto gigantickým experimentem můžeme opět vidět obrovskou spekulaci člověka, který si nemůže pomoci a spekuluje v tom největším myslitelném mezikontinentálním stylu. Kolik máme hodin? 49. Tak, instrumentalizovaní uprchlíci. Vše, co bylo řečeno, nasvědčuje tomu, že muž nerovností George Sereš nemá zájem využít svůj filantropický potenciál pro stabilitu a mír v zemích postižených válkou, ale naopak má mnohem větší zájem sám aktivně přinášet změny. Což sám Sereš částečně otevřeně říká. Jdeš pod jinou premisou. To by byla jedna složka. Druhou složkou by pak byl čistě humanitární příspěvek k usnadnění útěku, včetně povinnosti států EU pokračovat v zadlužování navzdory všem již existujícím potížím. Sereš požaduje bezpečné kanály, které by zajistily bezpečný přesun uprchlíků do cílových zemí. Beck ve své bilanci provádí první prozatímní bilanci. Sereš tak chtěl do Evropy zavést potrubí, které by nepřečerpávalo ropu nebo zemní plyn, ale lidi do Evropy. Naopak nechce pro Evropu nic jiného, než odsát uprchlíky přímo z konfliktních oblastí Severní Afriky, Blízkého a Středního východu a dalších zemí. Strategie, jejímž cílem je vykrvácet nebo destabilizovat vysílající země, ale také přijímací země, což dříve či později povede ke kolapsu Evropy, v závislosti na tom, nakolik se realizace těchto plánů podaří. Ve svých dalších výkladech autorka odhaluje obrovskou síť, která se věnuje migraci. Nezaměňovat. Migranti za tuto bídu nemohou. Většina z nich se stala nástrojem těch, kteří jsou za to skutečně zodpovědní. Jak bylo nastíněno v harvardském článku z roku 2008, masový exodus se stále více ukazuje jako zbraň pro realizaci podprahových cílů. Na konci roku 2015 si země EU s touto situací z velké části nevědí rady. Stále více občanů se obává budoucnosti a vidí, že se blíží rozsáhlé změny, ale každý, kdo se takto vyjádří, je mediální mašinerií okamžitě přetaven v pravicového populistu. Skutečný strach a obavy jsou proto považovány pouze za záminku, za níž se podle tohoto způsobu myšlení skrývá čirá xenofobie. Samozřejmě, že něco takového existuje. Radikálové vidí, že jejich hodina přišla. Ale jak jsem řekl, uprchlíci sami, ti, kteří sem přichází po ODC, za to nemohou. Hledají lepší život, stejně jako všichni lidé na tomto světě. A to z důvodů, které se jistě liší a které lze posuzovat individuálně. Pokud se naskytne příležitost, každý se jí chopí po svém. Nikdo by jim neměl vyčítat, že se vydali na obtížnou, možná i osudovou cestu. Nikdo neopouští svůj domov bez potřeby, nikdo se jen tak nevydá do neznáma. Ne každý však bez pochyby přichází s dobrými úmysly. Bylo by naivní to předpokládat a nyní existuje dostatek důkazů, že skutečnost je jiná. Spojené státy přísně dodržují své protiteroristické zákony, které vyžadují velmi důkladné prověření uprchlíků přicházejících z oblastí, kde působí islamistické teroristické skupiny. Například na začátku října 2015 informoval hlavní italský deník La Repubblica o zadrženém tuniském teroristovi, který připlul na uprchlické lodi. 38-letý muž byl údajně vůdcem teroristické buňky Islamského státu a již v roce 2008 byl v Itálii odsouzen k 7 letům vězení. Zpráva byla více než měsíc utajována, aby nevyvolala paniku. Mezitím se provalilo, že muž, expert na výbušiny, zřejmě 7. října 2015 znovu přeplul do Itálie na palubě uprchlické lodi, aby byl spolu s dalšími podezřelými zatčen v Agrigentu na Sicílii. Nejedná se o ojedinělý případ. Velitel Islamského státu ze syrské Raky se údajně dostal do Evropy balkánskou cestou. V listopadu 2015 varoval bývalý šéf rakouských zpravodajských služeb Gerd Pohly v rozhovoru pro časopis Kompakt, že bojovníci Islamského státu již propašovali do Evropy několik tisíc takových bojovníků. Máme co do činění s bezpečnostně politickým slepým útěkem bezprecedentních rozměrů, dodal Pohly. Přinejmenším od 13. listopadu 2015 by i ty nejtragičtější mozky měly tušit, co to může znamenat. To vše by však bylo na další samostatnou diskuzi, kterou zde již není třeba vést. Máme 54. Tak to neučtem. V každém případě byly úřady velmi rychle beznadějně přetíženy. Na konci roku 2015 nebyla spolková vláda schopna poskytnout ani informace o tom, kolik uprchlíků se nachází v německých centrech prvotního příjmu. Zaměstnanci těchto přijímacích center za zavřenými dveřmi spíše potvrzují panující chaos a naprosté přetížení. Na rozdíl od zpráv v médiích, které většinou prezentují anglicky mluvící vzorné uprchlíky, v praxi je jen zřídka kdy příležitost k dorozumění. Zaměstnanci těchto institucí se však musí zavázat, že o své práci nebudou mluvit, především kvůli vlastní ochraně před pravicovými radikály. V souladu s tím lze uvádět pouze to, co již bylo zveřejněno v médiích. V průběhu měsíců se napjatá situace přirozeně stávala stále zřetelnější. No, já bych to tady zastavil, to čtení, tady si ho budeme číst dál. A jenom chci připomenout, že ta situace okolo ukrajinských uprchlíků je absolutně přes kopírák. Absolutně. Pořád stejné scénáře, pořád stejné zájmy a pořád stejná, jak bych to řekl, impotence, záměrná impotence poučit se a nějakým způsobem neopakovat chyby. Je to záměrné, je to chtěné a jak vidíme, je to organizované a také placené. Takovými globalisty, jako je Serge, a on je celá řada. Serge je zase nástrojem jiných a jako součást Bilderbergu pochopitelně tam nesedí sám, jich tam celá škála. Mají v držení obrovské korporace. Proto se stále bavíme o korporátním fašismu. Korporáty vydělávají neskutečné peníze na spekulování vůči menším firmám, na obchodních spekulacích a na transakcích, ke kterým domněly třeba i celé státy. Vezměme si třeba nákupy mRNA vakcín. Smlouvy, které jsme tady citovali, tak to je přesně ten případ, kdy IG Farben, Bayern, Pfizer a Moderna, to jsou firmy, které stojí na základech výzkumu Mengeleho a dalších, které prováděly přímo na vězních s Osvětimi a jiných koncentračních táborů. Na těchto fúzovkách úspěších oni stojí a padají. A oni vydělávají na celých státech. Vazalsky jim státy platí i za to, co v životě nikdy neupotřebí. To je vlastně placení výpalného. Máme vládu, která se tomu nepostaví. Máme vládu, která je kolaborantská, vlastizrádná a z toho všeho nějakým způsobem profituje. A kvůli tomu to dělají. A není to jenom tato vláda, je to pojďme vláda ještě za Babiše a řada dalších před nimi. Pojďme se rozloučit. Zítra se uslyšíme naživo s Išou v 17 hodin a potom v 21 hodin se budeme věnovat opět velmi zajímavým informacím se mnou. Takže budu se na vás těšit a teď si zahrajeme písničku od Honzy Nedvěda. Já ji musím najít. Jo. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. paseka plná tichých hlasů a strun a v mrku na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní zjedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby on večer oheň pád, tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopni do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, mám jeho uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.